Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă propun astăzi o discuție despre așteptările ONG-urilor de la noul președinte Nicușor Dan și de la viitorul guvern în privința protecției mediului. Zeci de cercetători, experți, tineri și alți membri ai societății civile au semnat recent o scrisoare deschisă către șeful statului, căruia îi cer să înființeze la administrația prezidențială o funcție de nivel înalt pe zona de combatere și adaptare la schimbări climatice, potrivit infoclima.ro. Invitatul nostru este Raul Pop, director de programe la Asociația Ecoteca. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și pentru atenția la acest subiect important.
Da, mai ales într-o perioadă în care atenția este focusată pe altceva, pe formarea guvernului, pe reducerea deficitului. Mai e loc și de o discuție despre mediu în toată gălăgia asta politică?
Nu doar că e loc, dar este indispensabilă. Adică noi nu putem, cu un deficit mai mare sau mai mic, să nu mai respirăm.
Exact.
Când vorbim despre schimbări climatice, vorbim despre bunăstarea omului, vorbim despre o incidență mai mare sau mai mică a unor afecțiuni de sănătate, vorbim despre inundații, vorbim despre alte fenomene meteo extreme. Întâmplător, noi acum vorbim în București. În București, acum 2 săptămâni, aveam apa până la genunchi în tot orașul.
Exact.
Curgea în metrou, de zici că eram într-o cascadă. Nu putem să ignorăm lucrurile atât de evidente, pentru că avem pe agenda publică și alte lucruri importante.
Ce așteaptă de fapt acum ONG-urile de la Nicușor Dan? El însuși, să amintim asta, a fost activist de mediu.
Ne așteptăm ca în continuare, așa cum de altfel s-a și manifestat în repetate rânduri, să rămână cu o sensibilitate activă legată de subiecte care țin de calitatea vieții. Faptul că vine din administrația publică locală, unde a trebuit să administreze direct lucruri care țin, de exemplu, de calitatea aerului sau de calitatea apei, asta cred că ajută foarte mult, pentru că experiență practică te duce cu picioarele pe pământ și, dincolo de declarații pompieristice sau, nu știu, politice, știi că sunt niște lucruri de făcut și știi că asta înseamnă obiective, înseamnă responsabilități, înseamnă management până la urmă, pentru că altfel noi rămânem cu zisul.
Uh-huh. Dar, în definitiv, ce poate, până unde poate să se implice președintele țării? Pentru că pârghiile, de fapt, sunt mai degrabă la guvern, la parlament, poate și la autorități locale, nu?
La fel ca și în cazul deficitului bugetar, nu? Iată că poate să fie un subiect pe agenda publică la cel mai înalt nivel, inclusiv la nivel de președinte. Uh-huh. Protecția mediului și părți din ea au fost și de-a lungul timpului puse pe masa Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Apropo, de exemplu, de problemele pe care le aveam cu exploatarea lemnului în metode mai mult sau mai puțin legale, apropo de problema deșeurilor, care a fost urcată până la nivel de CSAT, astea nu sunt subiecte minore care pot fi cumva date deoparte până rezolvăm subiectele majore. Sunt subiecte sistemice, multe dintre ele. Ni se reproșează de la Uniunea Europeană că în anumite situații de impacturi de mediu de astea episodice, o poluare punctuală, să spunem, ni se reproșează, unu, că se întâmplă prea des și, doi, că persistă prea mult. Adică noi nu avem instrumentul de intervenție ca să o oprim. Uh-huh. Astea sunt lucruri care se fac cu niște reglementări, cu o presiune pentru a face aceste reglementări, iar la nivel de președinte, un mesaj dat din gura președintelui cu siguranță mișcă societatea, inclusiv la nivel guvernamental.
Da, nu avem reglementări sau ele există, dar nu sunt folosite?
Aș spune că nu sunt suficient de bine scalate când vorbim despre implementarea sau impactul în teritoriu. Uh-huh. Haideți să vă dau un exemplu. Noi avem în continuare deșeuri aruncate aiurea prin natură.
Da.
Teoretic avem un instrument, garda de mediu, care trebuie să prindă făptuitorul și să îl pună să repare chestia asta. Practic, acum avem deșeuri în natură, ceea ce înseamnă că nu prinde toți făptuitorii. Uh-huh. Și nu-i pune, sau nu-i pune să repare impactul de mediu negativ pe care l-au creat. Asta înseamnă că avem nevoie să creștem această capacitate și eu personal nu cred că se mai poate crește semnificativ doar aducând oameni. Cred că avem nevoie de instrumente tehnologice, avem nevoie de multă atenție la date, astfel încât și instrumentele sau și resursa umană pe care avem să o folosim cât mai punctual și cât mai chirurgical să rezolve problema.
Da.
Pentru că nu o să putem niciodată în mod realist să legăm câte un comisar de la gardă de mediu de fiecare drum care este într-o localitate.
Deci poți fi eficient și cu mai puțini angajați? Pentru că acum se pune problema reducerii numărului de angajați în aparatul bugetar cu 20%, nu? De către noul executiv.
Iată că nu numai că poți, dar trebuie să fii mai eficient în contextul în care nu mai poți să aduci mai mulți angajați, ba chiar trebuie să-i reduci. Iar problema de mediu persistă și creează mai departe alte probleme, de exemplu de sănătate publică sau de cheltuieli din bugetele locale. Uh-huh. Să nu uităm că orice deșeu aruncat aiurea, fie că vorbim despre o benă de moloz sau de un morman de haine sau cine știe ce alte chestii pe care o mic meșteșugar s-a gândit că metis le arunce pe câmp, cad în sarcina primăriei și a bugetului local pentru a putea fi remediate și adus terenul la zona, la starea inițială.
Bun, apropo de ce spuneați mai devreme, Raul Pop, și chiar și semnatarii acestei scrisori deschise spun că riscurile climatice sunt de fapt riscuri economice și sociale. Ce înseamnă asta concret?
Absolut. Am vorbit despre câteva fenomene care se petrec, dar hai să luăm cel mai simplu de înțeles, calitatea aerului. În momentul când eu am o incidență mare a afecțiunilor de plămâni, asta înseamnă cheltuieli suplimentare la bugetul de sănătate. Înseamnă spitale mai aglomerate, înseamnă cheltuieli mai mari cu medicamentele, înseamnă pierdere de productivitate pentru că un om bolnav nu va mai lucra la fel de bine sau poate nici măcar la fel de continuu ca și un cetățean sănătos. Așa că ce pierdem pe o parte sau ce ni se pare că câștigăm pe o parte prin economisirea unor cheltuieli, spre exemplu de a pune senzori sau de a monitoriza ce arată acești senzori, pierdem pe partea cealaltă prin, practic, scăderea calității vieții și a puterii de muncă.
Bun, noi trăim într-o țară care resimte cumva din plin efectele schimbărilor climatice, nu știu, valuri de caniculă, secetă, inundații, ați vorbit mai devreme. Cu toate astea nu vedem o strategie care să fie și o prioritate pentru autorități. De ce credeți?
Cred că problema noastră nu e atât de mult de strategie și asta mi se pare o capcană pe care ar fi bine să o evităm. Întotdeauna să așteptăm să avem o compunere care se numește strategie. Problema noastră este de sufleca mânecile și făcut lucruri în teren.
Dar pleci de la un plan de acțiune.
Sigur că da. E foarte bine să-l ai. La fel cum pleci de la o lege și pentru subiectele de care vorbim noi mai devreme. Cel mai important este să se și facă, nu doar să se scrie. Noi, din păcate, cel puțin de aproape 20 de ani de când suntem în Uniunea Europeană, avem un target de a face strategii. Pentru că relația dintre statul român și Uniunea Europeană, asta constă în transpunerea în legislația din România a unor reglementări europene.
Exact. Dar dacă noi le facem, că dacă am transpus acele directive europene, gata, am bifat, ne-am făcut treaba, da.
Ceea ce până la un punct este corect. Asta este minimul necesar pe care trebuie să-l faci.
Da.
Dar asta nu-ți protejează oamenii. Nu-ți protejează localitățile, nu-ți protejează activitățile economice. Dacă tu, spre exemplu, ai niște reglementări foarte stricte despre cât de aproape de malul apei, de albia râului, să fie amplasată o clădire și nu le respecti, sunt aproape sigur că nu respecti nici strategia. Dar nu, problema nu e strategie, problema e acolo, la fața locului. La inspectorul ăla care vine și dă o autorizație de construire sau are o decizie judecătorească pe care nu se ocupă să o aplice.
Și cum ieșim din logica asta? Cu ce fel de instrumente?
Eu cred foarte tare că putem să facem niște salturi folosind mai bine datele.
În ce sens?
În sensul în care, dacă facem o comparație, spre exemplu, între județele din România și observăm că în anumite județe sunt niște fenomene mai pronunțate, știm clar că acolo ar trebui să începem să ne concentrăm pe acel fenomen. Nu știu, o incidență mai mare a inundațiilor, un cuantum mai mare al pagubelor. Da? E bine să mă duc acolo unde am problema cea mai mare, nu la modul să tratez totul otova, fără niciun fel de discriminare pozitivă între ele și fără o analiză concretă.
Da, e și o problemă de înțelegere aici, pentru că dacă vrei să intervii, mai întâi trebuie să pricepi ce se întâmplă, să conștientizezi.
Cred că, cred că este și o problemă de înțelegere și mai este și o problemă de explicare.
Adică?
Că eu dacă îmi doresc ca un primar dintr-o comună din România să înțeleagă exact ce are de făcut, ar trebui ca un expert dintr-o autoritate de
să
profil
explice.
Să-i explice, bineînțeles. Uh-huh. N-am cum să mă aștept ca un primar, să zic, luăm orice comună, da? Omul ăla nu poate să fie expert în toate, nici nu are buget ca să aibă 100 de experți în jurul lui. Acolo sunt 4-5 oameni care iau decizii pe 400 de subiecte. Evident că e nevoie să fie sprijiniți. Și tocmai pentru că nu putem să stăm cu câte un expert lângă fiecare primar și fiecare om din primărie, e nevoie de un sistem comun de referință. Uh-huh. Are o problemă de, nu știu, protecție împotriva inundațiilor sau de incidența mare a inundațiilor, ar trebui să aibă un loc unde să zic că, bă, ăsta e locul în care știu că localitatea mea are această problemă, de aici îmi iau inspirația, modele, finanțare, ce-o fi.
Da. Bun, și să ai și pe cine să întrebi. Cine exact ar trebui să îi învețe pe acești reprezentanți ai statului ce au de făcut? Un corp de experți, instituții, alte instituții ale statului, cine?
În primul rând, din capul locului trebuie să agreem faptul că colaborarea între instituții este absolut esențială. Tocmai din această expertiză răspândită și oameni care trebuie să pună unul lângă altul niște competențe complementare.
Și a există acum?
Eu cred că da. Cred că există experți, de exemplu, pe protecția împotriva inundațiilor în toate autoritățile semnificative legate de managementul apei. Nu știu încă dacă este suficientă deschidere spre a învăța și pe ceilalți, pe clientul final, cum anume să se protejeze în cazul unei viituri, cum anume să nu mai nici nu știu cum să-i zic, să nu mai creeze el premisele să aibă probleme foarte mari. Vorbeam mai devreme despre construcțiile foarte aproape de apă.
Da.
Poate că primarul ăla nu-și dă seama cât de mare este riscul. Poate cel care investește nu-și dă seama că o să ia apa acasă. Crede că-s povești din Sadoveanu.
Da.
Ori ar trebui să aibă acces la această informație și eventual chiar să-i se împingă către informația aia când e clar că acolo se va manifesta o problemă la un moment dat.
Dar nu înțelegem sau ne facem că nu înțelegem? Pentru că totuși când vezi că an de an ai inundații pe același râu sau pârâu și că îți ia apa toate casele construite foarte aproape, nu, pe malul acelei ape, te gândești, adică e clar că ai o problemă aici, nu-ți mai trebuie un corp de experți sau alte instituții care să vină să-ți spună ce ai de făcut. Vezi cu ochii tăi.
Sunt cazuri și cazuri, după părerea mea. Sigur, dacă ai văzut că a luat apa o casă din localitatea ta, evident că ești convins că e real. În general, noi avem așa o chestie, am citit în diverse articole despre asigurări. Oamenii, românii, au așa o convingere că nu li se va întâmpla lor. Am văzut-o, lasă-i, păia, eu sunt mai deștept. La mine nu se aplică fizica la fel. Aici cred că se poate face mai mult pe partea de comunicare și, de altfel, campaniile pe care le-am văzut la TV, legate de tot felul de mesaje cu impact social, de la consumul de alimente sănătoase și până la mișcarea zilnică și așa mai departe, inclusiv reciclarea echipamentelor electrice, mai este mai nou o campanie, cred că ajută foarte mult. De asemenea, cred că ajută foarte mult un sprijin pentru primari ca să dea mai ușor mesaje relevante în comunitate, nu la inspirația și efortul fiecăruia. După cum spuneam și mai devreme, nu există niciun om care să le știe pe toate, nici fie el și primar. Și atunci, dacă eu îi dau mură în gură niște materiale de comunicare, eu zic, uite aici, un model de flyer, trebuie să-l puneți de două ori pe an în cutiile poștale ale oamenilor. L-am ajutat foarte mult, că i-am luat din cârcă efortul de a se pregăti, el trebuie doar să execute și dacă știe din avans ce are de făcut, va fi simplu. Altfel, această autonomie teritorială, care de fapt se traduce într-un fel de fiecare pe barba lui, treaba voastră, descurcați-vă, nu ne ajută foarte tare. Ok, nu îi impun ce să facă, dar măcar îl ajut. Mai avem un exemplu interesant. Acum câțiva ani, cred că ascultătorii noștri încă mai știu, nu știu dacă și de alte posturi de radio, aveam Marea Debarasare, dacă ți-amintești. Da. Era o chestie foarte simplă, ieșea ministrul mediului la televizor și spunea, gata, sâmbătă toată lumea scoate în fața casei frigidere, televizoare, alte echipamente electrice de care vrea să scape. Vrând nevrând, toți primarii știau că sâmbătă vor avea pe spațiu public frigidere, televizoare și ce mai trebuia să ia de acolo. Vrând nevrând se organizau și funcționa foarte bine. După care un inteligent a spus, că e autonomie locală, lasă fiecare să facă când vrea el. Și din momentul ăla, această mare debarasare s-a spart în foarte multe mici debarasări și mai multe zero debarasări. Și nu a mai funcționat deloc. În momentul de față, aproape orice cetățean din țara asta are o neclaritate când anume poate să scape de un frigider sau de o saltea.
Da.
Când am avut la nebună o soluție extrem de simplă și eficientă.
Deci
și gratis.
Contează pe undeva și cine dă semnalul și cum o face, nu?
100% contează, da. Contează uneori mai mult decât cine execută ceea ce se spune în semnalul respectiv, da.
Da. Bun, facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
Romstal recomandă instalațiile de recuperare a apei pluviale, economie și respect pentru natură. Într-o eră în care apa devine o resursă din ce în ce mai prețioasă, instalațiile de recuperare a apei pluviale sunt o soluție inteligentă și sustenabilă pentru gospodăria ta. La Romstal poți găsi sisteme complete pentru colectarea, filtrarea și utilizarea apei de ploaie, transformând fiecare picătură într-un beneficiu. Apa pluvială colectată poate fi utilizată pentru irigații, spălarea mașinii, alimentarea toaletei sau alte activități casnice, reducând astfel consumul de apă potabilă. Rezultatul este o scădere semnificativă a facturilor la apă și o utilizare mai responsabilă a resurselor naturale. În plus, aceste sisteme contribuie la reducerea riscului de inundații în zonele urbane prin diminuarea cantității de apă ce ajunge în canalizări. Romstal îți oferă soluții adaptabile pentru orice tip de locuință, ușor de instalat și întreținut. Investește în instalațiile de recuperare a apei pluviale și demonstrează că sustenabilitatea nu este doar o opțiune, ci un mod de viață. Transformă economiile și responsabilitatea în avantaje concrete pentru tine și mediul înconjurător. Romstal, cu un scor de 93 de puncte din 100, este lider în sustenabilitate pe piața de construcții și instalații, conform CST Index 2024.
Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Rușcior, discutăm cu Raul Pop, director de programe la Asociația Ecoteca. Am plecat de fapt cu discuția de la apelul societății civile, organizațiilor, experților, cercetătorilor către președintele Nicușor Dan să înființeze o funcție de nivel înalt pe zona de combatere și adaptare la schimbări climatice. Am văzut și care sunt așteptările de la noul guvern. Vreau să vă întreb dacă pe undeva e și o problemă de încredere, adică poți să ai o acțiune eficientă și să pleci de la o strategie smart în condițiile în care, de exemplu, guvernul vrea să construiască, știm bine, hidrocentrale, inclusiv în arii naturale protejate, și există acest conflict, pur și simplu, între Sebastian Burduja, nu, ministrul care pleacă acum de la energie, și mai multe organizații de mediu. În mod normal, ar trebui, și știți bine chestia asta, să existe o colaborare, nu între stat și ONG-uri. La noi simțiți că funcționează? Există o asemenea colaborare?
Am văzut-o destul de funcțională pe zona de social, spre exemplu. ONG-uri care iau în grijă persoane care au nevoie de asistență. Acolo a funcționat destul de ok, pentru că cred că sinergia e mai ușor de obținut. În zona asta de mediu există încă un conflict alimentat între interesele noastre de a fi bogați și cele de a fi sănătoși. Noi încă ni se pare că poți să fii fie bogat, fie sănătos. Și că trebuie să alegi între cele două, calități, să le zicem, da, pe care ți le-ai dori. Eu cred că dialogul are mai multe componente care trebuie administrate. O componentă extrem de importantă și pe care nu o bagă niciun investitor în seamă este timing-ul. Eu ar trebui să încep să am discuții cu societatea înainte să-mi demarez investiția, nu după ce sunt aproape să-i dau drumul și, ups, o aflați și ăștia așa cum se plâng. Da. Noi am avut foarte multe situații în România în care o investiție foarte aproape de finalizare, și nu vorbesc despre cazul particular al hidrocentralelor făcute pe vremea lui Ceaușescu și rămase într-un grad oarecare de finalizare. Mă refer la investiții făcute după Revoluție, pe bani publici, românești sau europeni, care în momentul în care erau aproape să fie lansate, de abia în momentul acela și-a dat seama comunitatea locală ce se întâmplă în proximitatea lor. Uh-huh. Ce fel de efect va avea asupra calității vieții lor. Că, nu știu, ai o groapă de gunoi pe la care merg doar autocamioane de mare tonaj și încep să apară crăpături în pereți. Și tu afli atunci, nu dinainte. Ăsta este un fel de a ne fura căciula, în ideea că lasă că facem noi acum repede, discret, să nu se prindă nimeni, și până se prinde fraierii din jur o să-l băgăm în priză și o să funcționeze și o să vadă ei ce bine e. Uh-huh. Nu așa funcționează societatea democratică. Mai ales când vorbim despre un interes legitim al omului. Omul vrea să fie sănătos, vrea ca proprietatea lui să nu scadă în valoare doar pentru simplu fapt că altcineva a decis să facă în apropiere nu știu ce investiție. Și ONG-urile pot să fie un liant între aceste discuții. Nu trebuie să fie un procuror sau un cap de lanță a celor nemulțumiți.
Bun, dacă vorbim de schimbări climatice și de comportament responsabil, putem muta puțin discuția și pe zona de colectare separată a deșeurilor. Și aici sunt câteva cifre interesante. Fiecare român a returnat în medie 17 kg de ambalaje cu sigla SGR de la lansarea sistemului de garanție returnare până în aprilie acest an. Reiese dintr-o analiză, înțeleg, realizată chiar de Ecoteca, nu?
Da.
În colaborare cu Returo și publicată pe platforma cumstăm.ro. Ce înseamnă asta? E mult? E puțin?
E foarte mult.
Da? La ce te raportezi?
E foarte mult, raportând la ce se întâmplă în afara sistemului de garanție returnare. dacă ne raportăm cu alte sisteme de garanție returnare, suntem în locul potrivit după un an de funcționare. O să ajungem la un 90% rată de returnare, anul ăsta suntem undeva pe la un 82% până în momentul de față la care vorbim noi. Anul viitor, până la final de 2026, deci vom fi undeva la un 90%, care este aliniat cu toate țările care au sisteme de garanție returnare funcționale, așezate, stabile. Dacă însă ne uităm prin comparație cu ce se întâmplă cu deșeurile care nu intră în sistemul de garanție returnare, nu știu, o cutie de pantofi, un tub de pastă de dinți, un flacon de șampon, da? Ele în continuare sunt teoretic colectate prin sistemul de colectare separată de la domiciliu, cel pe care îl știm, cu pubele colorate dacă stăm la bloc sau cu clopote stradale dacă este un cartier mai deservit în felul ăsta. Această colectare separată funcționează în continuare destul de prost. Acum, de când a apărut sistemul de garanție returnare care scoate din cele fluxurile de care știam, scoate prin magazine, practic, ambalajele goale, se vede și mai tare cât de prostă colectarea separată pe toate celelalte. Asta vine cu foarte multe implicații. O primă implicație, directă cumva, ar trebui să se vadă în tarifele de salubrizare. Pentru că până acum salubrizatorul, firma de salubritate, primăria, cădeau de acord pe un preț, care preț se forma inclusiv prin vânzarea materialului reciclabil pe care ei îl colectau. Ei acum nu mai au o mare parte din acest material reciclabil. Deci această porțiune de venituri a dispărut, nu poate să compenseze cheltuieli. Și atunci ei trebuie să fie foarte buni, și ei și noi cetățenii, să fim foarte buni în a colecta separat ceea ce a mai rămas. Adică cartonul să fie la carton, să fie uscat, să nu fie contaminat cu resturi de mâncare și așa mai departe, ca să putem să continuăm să vindem din colectarea separată materiale reciclabile cu valoare economică în piață. În plus față de asta, mai suntem într-o conjunctură a momentului în care de-abia am început să colectăm, de exemplu, deșeuri textile de la populație și în care n-am început cu adevărat deloc să colectăm sistemic deșeurile din materiale de construcții. De altfel, textilele și materialele de construcții sunt printre cele mai întâlnite deșeuri pe care le vedem prin natură.
În natură, da.
Tocmai pentru că omul nu știe exact unde să le predea. De multe ori, dacă vrea să le predea, costă foarte mult. Pentru că nu sunt prinse într-un sistem generalizat și atunci ele evadează, să le spunem, în zona verde.
În acest clasament de care vorbeam, conduce capitala, urmată de Ilfov, Constanța, Brașov, Cluj, Timiș și Sibiu, adică orașele mari. Ce ne arată asta?
Astea sunt județe, atenție, nu sunt doar orașe.
Județe, ok.
Este foarte clar că atunci când
sunt
ai un județ
mai dezvoltate, de fapt, da.
Cred că aici sunt mai multe cauze și noi în analiza pe care am făcut-o încă n-am ajuns la toate cauzele. Bineînțeles, una dintre cauze este volumul mai mare de cumpărări. Dacă cumperi mai mult suc, o să retrăzi mai multe sticle. E atât de simplu. Care depinde pe de o parte de puterea de cumpărare și pe de altă parte de numărul efectiv de cetățeni. În niște cazuri particulare, mai ales Brașov și Constanța, mai sunt niște vârfuri sezoniere date de sezonul turistic. Atunci ai mulți oameni acolo care, în mod normal, care consumă mai mult decât în restul de 10 luni.
Da.
Și atunci se simte câte un pic pe stilul ăsta. O componentă foarte importantă în continuare, sigur, este și partea de infrastructură de colectare. Teoretic, noi ar trebui să avem infrastructura de colectare exact la fel de răspândită ca magazinele. Deci să urmeze un pic cererea, că magazinul acolo unde este VAD, apare un magazin. Conform legii, orice magazin trebuie să facă și colectare de ambalaje goale de băuturi. Trebuie analizat dacă asta se întâmplă cu adevărat în zonele respective, pentru că s-ar putea ca, nu știu, un județ mai mic ca și populație, Tulcea, de exemplu, să fie normal să fie totdeauna pe ultimul loc, pentru că ăsta e potențialul lui tehnic de a genera aceste tipuri de ambalaje.
Da, dar înțeleg din ce spuneți că există și o problemă sau un semn de întrebare, cel puțin legat de respectarea legii, adică dacă sunt într-adevăr magazine care, odată deschise într-o anumită regiune, respectă legea și oferă și acel punct de colectare. Înțeleg că aici sunt ceva dubii.
Aici sunt mai, multe sunt mai multe nuanțe de gri.
În ce
sens? În sensul că dacă cetățeanul știe că el trebuie să-și poată încasa cei 50 de bani de la orice magazin care vinde băuturi, poate să facă presiuni la magazin și spune: băi, ți-am adus sticla, tu să-mi dai banii, că așa spune legea. Dacă nu știe, magazinul poate zică: știi ce, eu n-am spațiu, du-te la cineva cu sticla ta. Ceea ce nu-i prea convine neapărat, pentru că îți scoți un client din magazin să-l trimiți la concurență. Asta se întâmplă. Dar poate vânzătoare din magazin nu-i chiar pasă, că nu-i patron. Ei pasă doar să aibă viața mai ușoară. Sunt alte situații în care magazinul acceptă sticlele, dar ca să nu mai aștepți, nu mai bate el capul să aștepte mașina de ridicare care vine și îi lea peste o săptămână și îi dă banii peste încă două săptămâni, pleacă cu el la oraș și când face aprovizionare de la un hipermarket, le returnează el una câte una și ia pe bloc cei 50 de bani. Uh-huh. Și atunci sticlele respective apar în sistem ca date la magazinul cel mare care dă 150 de bani și dezechilibrează un pic statisticile.
Da.
Și mai sunt situații în care sunt magazine care sunt frondiste, sunt împotriva fenomenului. Lăsați-ne în pace cu prostiile voastre. Ce dacă e lege, că aici eu fac legea în magazinul meu. Din fericire, astea sunt foarte puține și pe care de dispariție.
Dar la țară, din ce cunoașteți, infrastructura aceasta SGR e la fel de bine dezvoltată ca la oraș?
Nu știu dacă putem spune că e mai bine dezvoltată sau mai prost dezvoltată, pentru că ea este mulată pe profilul și pe numărul de consumatori. N-are rost să am într-un magazin mic de țară unde se returnează poate 100 de sticle pe zi, că atâta este potențialul comunității din jur, să am acolo o investiție într-un aparat de returnare, ca cum am într-un magazin unde vin 1000 de sticle pe zi.
Ai alt flux, da.
Am alt flux, aparatul are un cost, trebuie amortizat. Și apropo, amortizarea acestui cost se face cu bani de la Returo, dar prima dată el se cumpără de către retailer. Uh-huh. Și poate retailerul se gândește de două ori dacă să-și blocheze banii într-un astfel de aparat sau poate o perioadă până își învață clientela să meargă pe colectare manuală și în timp să vadă dacă merită să investească într-un astfel de aparat.
Da. Ne apropiem de final, Raul Pop. Credeți că infrastructura aceasta legată de punctele acelea efective de colectare a acestor ambalaje ar trebui cumva regândită? Pentru că avem în continuare magazine de dimensiuni mai mici, da? Magazine de cartier, unde acele aparate sunt foarte aproape de zona caselor unde te duci și plătești produsul, iar gălăgia este infernală, adică, bun, e infernală pentru mine ca și client, da, eu stau acolo două minute la casă, da, dar bietul casier stă 8 ore.
Regândită, nu știu dacă prea avem mare lucru de regândit, optimizată, da. Sunt situații în care magazinul constată că, nu știu, efectele negative asupra clienților sau angajaților i-ar justifica un efort să scoată în afara magazinului undeva într-o gheretă
într-o
protejată,
undeva, da.
Să scoată automatul. Sunt altele care consideră că nu e atât de mare bătaia de cap și iarăși mai este o chestie importantă. Sunt unele magazine la care se returnează, gălăgia mare e făcută de sticlă, sticla de sticlă. Sunt unele magazine în care nu prea se returnează sticlă de sticlă, depinde și de specificul consumului. Vedeam o știre foarte interesantă și mie îmi place foarte mult exemplul respectiv cu o fabrică de îmbutelire de apă minerală care lucrează pe sticle returnabile. Uh-huh. Într-o zonă, într-o regiune finită unde are el control asupra relației cu magazinul. E, acolo nu o să fie foarte multă sticlă returnată să fie pusă în automatul de returnare și să fie spartă. Și atunci automat, acel automat pentru repetiție, nu va face la fel de multă gălăgie.
Am înțeles. Bun, ne oprim aici cu discuția, mulțumesc mult.
Mulțumesc și eu.
Raul Pop de la Ecotec a invitat la emisiunea Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior, ne reauzim luni la 17:30 cu o nouă ediție emisiunii. Până atunci, numai bine!